Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herraltamme, Jeesukselta, Kristukselta. Lue Jumalan sanaa Luukkaan evankeliumin luvusta 23, jakeet 39, jakeeseen 43, Jeesuksen nimeen. Niin yksi pahantekijöistä, jotka ripustetut olivat, pilkkasi häntä ja sanoi, jos sinä olet Kristus, niin vapahda sinus ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinäkään Jumalaa pelkää, että sä olet yhdessä kadotuksessa. Ja tosin me olemme oikein siinä, sillä me saamme meidän töidemme ansion jälkeen, mutta ei tämä mitään pahaa tehnyt. Ja sanoi Jeesukselle, Herra, muista minua, kuin tulet valtakuntaas. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti sanon minä sinulle, tänäpänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Aamen. Tänään jo Rauli, veli, toi esille, Jeesus oli ripustettu ristille ja molemmin puolin ryöväri, ja niin kuin tämä Raamatun kohta todistaa, toinen pilkkasi, herjasi, ja toinen oli se, joka lopulta häntä palvoi, johon hän loppujen lopuksi sai uskon lahjan. Ja tässä mieleen pantavana asiana ensiksi on se, että tässä kummallakin Jeesuksen puolella olevat ryövärit edustavat oman kärsimyksensä paikalla, aivan kuin koko ihmiskunnan edustajia, tai ovatkin ihmiskunnan edustajina. Heitä on kaksi. Molemmat kärsivät, molemmat saivat rankaistuksen pahoista teoistaan. Molemmat kuolivat. Toinen uskoi, toinen pilkkasi, herjasi. Ja tuo eroavaisuus paljastui jo heti siinä asiassa, että heidän sanoissaan herjaaja asettui aivan kuin yhdenvertaiseksi vapahtajan rinnalle. Jos sinä olet Kristus, niin vapahda itsesi ja meidät. Toinen sen sijaan osoittaa puhuttelussaan sanoja, jotka osoittavat hänen tajunneen Jeesuksen majesteetiksi. Tässä ristin alennustilassakin kuninkaaksi, jolla on valtakunta. Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Tuo pilkkaaja ja pilkkaajat ylipäänsä taasen tahtovat ja yrittävät aina julkeina alentaa Jumalan pojan itsensä vertaiseksi. Palvojat eli häneen uskovat ja häntä seuraavat. Jumalan omat taas näkevät aina välimatkan. Heidän sanansa osoittavat Jumalan pojan suuruuden. Todellakin, onko tämä paljon sanottu ja ylisanottu, kun sanotaan, että toinen ryöväreistä todella uskoi Herraansa ja vapahtajaansa. Näin on, ei ole ollenkaan ylisanottu, vaan se on niin. Ja siinä tulee ilmi Jumalan lahjoittaman uskon suunnaton voima. Eihän usko liene ollut helppoa noina hirvittävinä hetkinä, kun muut pilkkasivat, kun opetuslapset yhtä lukuun ottamatta olivat paenneet paikalta, kun roomalaisten sotilaiden haarniskat ja miekat kiilsivät auringossa ja aivan kuin osoittivat tämän maailman mahdin vallitsevan elämää ja kuolemaa. Rakas kuulija, kun Herra Jeesus oli kaiken täyttänyt ja antanut henkensä. Pahantekijät, ryövärit kuolivat vasta hänen kuolemansa jälkeen. Ja tämän seikan meidän on hyvä muistaa ja huomioida. Jeesus kuolee ensin ja sen jälkeen vasta nuo pahantekijät. Tuosta Herran valtakunnasta puhuneesta pahantekijästä tuli siis niin käsittämättömältä kuin sen nyt tuntuukin ja kuulostaa. Hänestä tuli ensimmäinen uuden liiton uskossa kuollut ihminen. Sillä eikö niin, että kun Jeesus kallisti päänsä, antoi henkensä ja sanoi, se on täytetty, niin sanotaan ja kirjoitetaan ja tapahtui. Temppelin esirippu repesi kahtea. Uuden liiton välimies oli astunut kaikkein pyhimpään ja maksanut koko syntivelan täyttäneenä koko ihmiskunnan puolesta myös Jumalan lain. Esirippu repesi ylhäältä alas asti ja tie kaikkein pyhimpään on nyt avautunut. Tuota ryöväriä pahantekijää ei ehditty kastaa. Hän ei saanut pyhää ehtoollista. Hän ei ollut minkään seurakuntayhtymän eikä kirkon jäsen. Hän ei osannut muotoilla mitään täsmällistä uskontunnustusta, eikä kuolla oikeaoppisena, kuten sanotaan. Hän ei edes ehtinyt pyytää anteeksi keneltäkään ihmiseltä, ei lähteä alkuunkaan hyvittämään rikkomuksiaan. Mutta tuon anovan katseen ja hiljaisen pyynnön takaa Herran pyhä silmä näki nöyrän katuvan armahdusta isoavan ja janoavan sielun. Tämä pahantekijä ei ehtinyt enää tekemään mitään. Ei lentämään kuin kotka, ei juoksemaan kuin nuorukainen voimassaan, ei edes raisnaisena ryömimäänkään. Hänelle jäi vain tuo tuskasta vapisevin huulin ja kenties kuiskaten äänähdetty, Jeesus, muista minua. Mutta tuohon kuiskaukseen sisältyi usko. Sydämessä oli ehtinyt tapahtua paljon. Ja tähän saa nyt hiljentyä jokainen miettimään nykyaikaisenkin uskonnollisten muotojen korostaja, jolle kirkkojen perinteet ulkonaisine, rituaaleineen, laitoksineen, virkoineen ja sääntöineet ovat aidon kristillisyyden ehtoja. Tämä pahantekijä oli uskovana historian ensimmäinen myöskin Jeesuksen seuraaja, alatien kulkija, joita myös kutsuttu historiassa pietistiksi. Alatien kulkijana, jos kuka hän sydämessään oli. Ja rohkenisiko vieläkin jatkaa? Mielessäni on kysymys, jos Abraham oli tuon Herran päivän ja kaikkien kansojen osaksi tulevan siunauksen jo edeltäpäin nähnyt uskon isää. Isä, niin eikö hän tämä pahantekijä ollutkin ensimmäinen uskon lapsi siinä valtakunnassa, johon kuuluvat vain alhaiset, nöyrät, itsessään pienet, avuttomat, lapsenmieliset. Jumalan sana sanoo heitä pyhiksi, todellakin ihmeellistä. He ovat syntisiä ja kuitenkin pyhiä, sillä heidän pyhyytensä perustuu heidän vapahtajaansa sovitustekoon. Se on isän silmissä hänen poikansa omaa pyhyyttä, syntiselle lahjoitettua. Sen välittää heille sana tässä lupauksessa, tässä lupauksena Herran omasta suusta. Totisesti sanon minä sinulle, tänäpänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Toinen pahantekijä, ryöväri, pilkkaa ja herjaa. Vapahtaja ristin vierellä oli kärsimässä ja kuolemassa ihmiskunnan senkin osan edustaja, joka ei usko, kadu, alennu, ano Herralta armon katsettakaan, vaan yrittää päinvastoin, kuten jo on sanottu, korottaa itsensä vapahtajan rinnalle ja päästä muuttumattomin sydämin ahdingostaan. Hänen isänään ei ole Abraham, vaan hän on isästä perkeleestä, joka on valehtelija alusta asti. Alkusynti on ylpeyttä. Meissä jokaisessa ihmisessä alkusynti on ylpeyttä. Ihmisen yrittäessä päästä Jumalan veroiseksi. Miten havainnollistuukaan näissä kahdessa pahantekijässä koko ihmiskunnan suuri kahtiajako. Yhä tänäkin päivänä on molempien kaltaisia. Usko jatkuu Jumalan pyhissä, Kristuksen seurakunta ruumiissa, ja herjaukset ja pilkat jatkuvat Jumalan vastustajissa. Herja ja parkojen osa on mitä kauhistavin, surullisin, traagisin. He kuvittelevat lukemattomien muiden tavoin pystyvänsä voiman tunnossaan lentämään kuin kotkat, mutta elämän moninaiset vaivat ja murheet ruhjovat ennen pitkää heitäkin. Ja siipirikkoina he putoavat korkeuksistaan. Uskovan pahantekijä ryövärin jalka sitä vastoin tapaa kestävän pohjan vielä äärimmäisellä hetkelläkin. Mutta tuon toisen loppua ei kirkastanut pieninkään toivon säde. Tämä asiain tila jatkuu. Monet nykyisistäkin herjaajista katselevat vapahtajaa, tietävät hänestä paljon, ovat ehkä joskus ja jollakin tavalla tajunneet hänen läsnäolonsa voimaakin, varmaan ehkä joskus rukoilleetkin, mutta silti he nyt herjaavat. Miksi? Kukapa sen käsittäisi? Ketä? Ainoata auttajaansa. Jos he nyt herjaisivat tuon toisen pahantekijän mukana nöyrtyneitä ihmisiä, siis itsessään mitään täyttämättömiä, voisimme herjaukset käsittää. Mutta juuri tämä on käsittämätöntä. He herjaavat ja pilkkaavat häntä, jossa ei mitään pahaa ollut, joka kärsi heidän sijassaan, joka jopa rukoili heidän edestään, ettei isä lukisi heille heidän tekoaan synniksi. Tunnette vapahtajan rukouksen jatkonkin. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Jossa ei mitään pahaa ollut, hänessä, joka kärsi heidän sijassaan, joka jopa rukoili heidän edestään, ettei isä lukisi heille heidän tekojaan synniksi. Näin. Mitenköhän on? Eivätkö he sittenkin jo nykyisin mahda tietää? Hehän jopa ylvästelevät juuri omasta etevyydestään viimeisten ongelmien asiantuntijoina ja tarjoilevat järjestäytyneenä rintamana omaa jumalattomuuttaan kansalle ohjeeksi. Ehkäpä he eivät silti huomaa, miten perin juuri outo ja ihmishengen syvimpien tuntojen vastainen heidän asentensa on. Hehän ylvästelevät omasta toivottomuudestaan siitä, että elävät ihmisinä, joilla ei ole mitään tarkoitusta, vaan jotka ovat pelkästään sokeana sattuman tuotteita tässä äärettömässä maailmankaikkeudessa. He pitävät kunnianaan kuolla sydän täynnä uhmaa kohtaloa vastaan ja käsin puserrettuna nyrkkiin kohti taivasta. He tekevät tätä, vaikka liha ja veri ainoa, mihin he todella uskovat ja minkä haluja he suosittelevat kansojen laiksi, on maasta tulleena kohta oleva taas vain maata. He ovat janoisia, varmasti ovat, mutta kulkevat tahallaan ohi lähteen. He ovat nälkäisiä, varmasti, mutta torjuvat elämän leivän. He elävät lyhyen elämänsä murheisina ja vaivattuna, kuten me kaikki muutkin, mutta pilkkaavat Jumalan tarjoamaa sydämen iloa ja rauhaa. He odottavat kuolemaansa, joka pian tulee ja on jo ehkä aivan ovella, mutta häntä, joka on kuoleman ainoa voittaja, he sanoillaan ja kirjoituksillaan sylkevät kasvoihin. Vaikkei heidän järkensä Herran todellisuutta käsittäisikään, luulisi heidän oman tuntonsa kuitenkin hiljentävän näin vakavia asioita koskevan herjaamisen. ystävät, Kristusta herjaavan ihmisen mielettömyys on niin kauhistuttavaa, että se voi olla peräisin vain helvetin hornan syvyyksistä. Herjaisiko kunin pahinkaan tuhlaja poika isänsä, jonka on jättänyt, mutta jonka tietää rakastaen odottavan häntä kotiin? Herjaisiko kuolemansairas lääkäriä, joka astuu ovesta häntä auttaakseen? Isä ja äiti voi olla puutteellinen, tietenkin, ja lääkärillä on omat vikansa, tietenkin on. Mutta entä pahantekijä ristillä Jeesus rinnallaan, jota kukaan ei pystynyt osoittamaan syypääksi syntiin, ja joka vaelsi tietään tehden vain hyvää? Niin, tässä tämä pitkä perjantain järkyttävä asetelma on. Kaksi pahantekijää ja Kristus. Kristus kärsii ja kuolee ristillä molempien pahantekijän puolesta, antaakseen molemmille sijaa valtakunnassaan. Vielä kerran, toinen uskoo, toinen herjaa. Me nykyajan ihmiset sanomme olevamme avarakatseisia ja ymmärtäväisiä. Ja sellaisia olemmekin aina siihen mittaan, että ymmärrämme herjaajia ja pilkkaajia. Ja pidämme asiallisena asettua keskustelupöytään heidän kanssaan ja tutkiaksemme, miten pitkälle voimme heihin yhtyä. Onhan kysymys vapaamielisyydestä, kulttuurista, taiteesta, kirkon kosketuksesta, kansaan ja niin edelleen. Kristukseen uskoen katsonut ryöväri ei ymmärtänyt toveriaan, vaan nuhteli tätä: etkö edes sinä pelkää Jumala, sinä, joka olet saman rankaistuksen alainen. Me tosin kärsimme tekojemme ansion mukaan, mutta tämä ei mitään pahaa tehnyt. Tässä on maailman ensimmäinen väittely Kristuksesta. Miten paljon jatkoa sille sen jälkeen onkaan tullut ihmisten ajanvietteeksi, oman etevyyden osoituksena ja jopa naurun aiheeksi. Olihan Kristuksesta tosin jo varhaisemminkin käyty keskusteluja, yhden sanoessa niin, toisen näin, ja kansa, joka etäältä seurasi Kolkatan tapahtumaa, väitteli varmasti. Mutta pitkä perjantain kuudennen hetken jälkeen on kaikki muuttunut. Kukaan ei enää ole, eikä voi olla pelkästään sivullinen. Jokainen on kahden kesken Kristuksen kanssa ja katsoo silmästä silmään omaa lopullista kohtaloaan. Nykyistenkin keskustelijain tulisi muistaa, ettei kansanjoukossa olla loputtomasti ja että katselijat ovat osanottajia. Ja siinä asemassa merkitsee hyvin, hyvin vähän, mitä muut sanovat, ja tuleeko puhutuksi muodin yleisen mielipiteen mukaan. Huudetuksi huutajien kanssa, ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Kaikkialla, kristikunnan piirissä, nykyisten keskustelijat tulisi muistaa, että pian ovat heidänkin kätensä ja jalkansa lävistetyt, heidän omaa pitkäperjantainsa ristillä. Pian, hyvin pian, tulee heitä väkevämpi murskaamaan heidänkin luunsa, niin kuin sotilaat antiikin aikana tekivät ristillä teloitettaville. Nyt nauretaan Kristuksen ristinuurin turvaville, silloin ei enää. Kumpikaan ristille naulituista pahantekijöistä ei nauranut, edes herjaaja, joka pilkkasi elämän ruhtinasta. Jokaisen keskustelun ja väittelyn Kristuksesta tulisi tapahtua kuoleman kasvojen edessä. Jumalattoman ihmisen surullinen kohtalo on siinä, että hän herjaa tämän unohtaen ja väsähtää vasta, kun tuskan viimeiset hikipisarat pusertuvat otsalta. Pitkä perjantain näkymä kahdesta pahantekijästä koskee meitä jokaista. Keskellä Kristus, me jommalla kummalla puolella. Varmaan rakas kuulija, Kristus katsoi rakastaa herjaavaakin pahantekijää, vaikka ei vastannutkaan hänelle mitään. Ehkäpä katseessa oli pohjatonta sääliä. Kristushan tahtoo vain armahtaa. Hän olisi voinut astua alas ristiltä, kuten herjaajat kehoittivat. Mutta hän ei tehnyt sitä, koska kuolin kärsimys kuului hänen vapahtajan tekoonsa. Me puolestamme emme voi astua omalta ristiltämme, kun jäsenemme puutuvat ja äänemme sortuu epätoivon korahdukseksi. Ainoa apumme on anova katse vapahtajaan ja tuo syntisiltä huuliltamme sydämestä nouseva ja lähtevä kuiskaus muista minuakin. Se on pitkä perjantain rukous. Pitkä perjantaihin ei jäädä. Kiitos Jumalalle. Pääsiäisaamu tulee. Valtakunnan portit avataan. Kärsivän ja kuolevan Kristuksen suusta kuulemme armahduksen, mutta vasta pääsiäisen takaa voiton. Voimme olla pitkä perjantaina kuoleman edessä. Meistä tuntuu, että kaikki jäi kesken. Tähänkö jään? Tämä murheen ja tuskan päiväkö on kaiken loppu? Ei, ei. Kolmas aamu tulee. Odotus voi olla henkeä salpaava, mutta kun se tulee, rintanne nousee Jumalan vapauttamana kuin uuteen, raikkaaseen, koko maailman kaikkeutta käsittävään elämän voittoon. Silloin ovat molemmat kukistetut, sekä synnin syyllisyys että mahti. Jumalan valtateot sitoutuvat pyhänä sarjana toisiinsa, joulu, pitkä perjantai, pääsiäinen, helatorstai, helluntai. Vielä edessämme on Herran toinen tuleminen, kaikkien herättäminen kuolleista, viimeinen tuomio, uusi luominen, uudet taivaat ja uusi maa, taivaan kaupunki, uusi Jerusalem. Ihan lopuksi vielä, rakas kuulija, molemmat pahantekijät kuolivat, molemmat pahantekijät herätetään kuolleista. Molemmat pahantekijät tulevat kerran vielä rajan takaa katsomaan vapahtajaan. Tämä tulee katsomaan heihin. Herjausta ei enää ole. Molempien polvet ovat notkistuneet. Toisen ylistykseen, jolla ei ole loppua, toisen epätoivoon. Suuri vapahtajamme, tehköön meistä niitä pahantekijöitä, sillä mitäpä muuta hänen edessään olemme, jotka anoen katsovat omalta ristiltään hänen jo nyt. Sydän on pääasia, eivät muodot. Sydämen rukouksena tämä lyhyt, mutta mittaamattoman paljon sisältävä, ei ole jäävä kuulematta, ei kuiskauksenakaan. Jeesus, muista minuakin. Kuiskaattehan tämän ja kuiskaanhan tämän rukouksen, jotka ehkä juuri tänään olette ja olen ajallisen kuoleman porteilla. Kuiskaattehan sen tekin, joiden mielestä päivänne näyttävät tavanomaisilta ja turvallisilta. Jääkäämme sen jälkeen luottavin mielin odottamaan pääsiäisaamun varmaa, valoisaa, ylimaallista vapautusta. Palvova ylistys on sävyttävä tienne eteenpäin. Voidaan kysyä myöskin tämän puheen johdosta, että missä nyt oli kirkko, sana ja sakramentit, uskovien yhteys, pyhä kristillinen seurakunta, kyllä ne ovat tässä tekstissä kaikki. Ryöväri oli ihmeellistä kyllä, tämä katuva, autuaksi tullut ryöväri, joka uskoi ensimmäisenä uskovana Jeesukseen, ensimmäisenä uuden liiton Jumalan lapsena. Häntä ei todella oltu kastettu ja niin edelleen. Ja Lutherin sana sopii tähän vastaukseksi nyt ja aina. Ketään ei kadota se, että häneltä puuttuvat armon välineet, mutta jokaista kadottaa se, joka halveksii sakramenttia, Jumalan sanaa, kastetta ja ehtoollista, ja joka epäuskossa ne hylkää. Aamen.